halkani waa Washington laanta af Soomaaliga v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaaggaaban qaar ka mid ah afhimada geeska afrika iyo barta internetka ee v o a somali com.
habeen wanaagsan dhegaystayaal, waa khamiis 16-ka bisha juun sanadka 2016 caawa. Waxaa idaacadda idiin daadihinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Axmed Cali Sheekh.
qodobada aan dhegaystayaal idiin hayno idaacaddeena fiidnimona waxaa ka mid a meelo badan oo afrika ah oo maanta laga xusay maalinta caalamiga ee caruurta.
waxaad arkaysa almeerar oo shaqaynayo oo cadeeya oo wax walba ahoo waxaysan qaadi karin, rabo inay nolol ka raadiyaan oo dad ka sirbiisa ay soo diraan. saboolnimada wax badan keenaysa ma garanaya, bersentajka marka laga akareeyo ma garanaya, laakiin waxaan garanaya baahidu inay inta joogto ay ku kalifayso inuu raadiyo wuxuu ku noolaado.
maamulka beled xaawo oo sheegay in kiinya ay xirtay xadka soomaaliya iyo kiinya.
dhanka kiinya ay ka xiran tahay, maalinka inay xiran tahay aanan ogaanayna. waxaan aadnay maamulka degmada Mandera, yaanu isu tagnay, wadahadal dheer baan ka galnay, waanu weydiinay sababaha ay u xireen. hadalladii ay marka iyaday hayeen qaab ammaanka huseeyaan u xirnay bayna yidhaheen.
waxaa kalood maqli doontaan xanuunka kaduudiyaha loo yaqaan oo magaalada beledweyne si safmar ah dadka ugu dhacaya.
waxaan sidoo kale idiin haynaa khabiir ka faallooda arrimaha soomaaliya oo ka hadlaya doorashada soomaaliya ka dhacaysa iyo weliba weerarada kooxda al-shabaab.
sidoo kale waxaad maqli doontaan doodii gaabnayd, barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale. marka horese dhegeystayaal, ku soo dhowaada warkii dunida. hay-adda u dooda xuquuqda aadamaha ee Human Rights Watch ayaa ku eedeysay dowladda Itoobiya inay dishay 400 qof tan iyo bishii Noofembar oo ay bilowdeen mudaaharaadyo ay dhigayeen dadka ku nool ismaamulka Oromiya. warbixintan cusub ayaa sheegaysa in ciidamadu ay rasaas nool ku fureen dadkii mudaaharaadayay. dadka la dilay badankooda ayaa arday ahaa, sida ay Human Rights Watch sheegtay, waxaana ku jiray dhallinyaro da'doodu ay ka yartahay 18 sano. warbixinta ayaa sidoo kale sheegtay in dowladda Itoobiya ay xidhay 10,000 oo qof, iyada oo dadkaasi intooda badan ay xidhan yihiin iyaga oo aan wax maxkamada la horkeenin.
madaxweynaha Mareykanka ayaa maanta tegay magaalada Orlando ee gobolka Florida si uu ugu tacsiyo qoysaska dadkii ku dhintay weeraradii lagu qaaday baar lagu caweeyo oo ku yaala magaaladaasi, halkaasi oo ay ku dhinteen 53 qof. madaxweynaha ayaa ka sokoobay qoysaska dadkii dhinta, waxa uu sidoo kale kula kulmi doonaa magaalada Orlando dadkii ka badbaaday weerarkaasi iyo kuwii ku dhaawacmay. waxa uu sidoo kale mahadnaq gaarsiin doonaa booliska, shaqaalaha caafimaadka iyo dhammaan dadkii ka qayb qaatay gurmadkii loo fidiyey dadkii ku sugnaa goobta la weeraray. dhinaca kalena, guddi ka tirsan aqalka senetka Mareykanka una qaabilsan dhinaca amniga ayaa ka codsanaya shirkadda Facebook in ay soo bandhigaan dhammaan xogta la xiriirta ninka weerarka geystay. gudoomiyaha guddiga ayaa sheegay inay heleen xog sheegaysa in ninkan weerarka fuliyo bogga Facebook soo dhigay digniino la xiriira weerarka inuu qaadayo, isaga oo taageero u muujiyey Abubakar Al-Baqdaadi oo ah ninka hogaamiya kooxda Daacish.
boqolaal ka mid a qoysaskii ku noolaa magaalada Falluuja ee dalka Ciraaq ayaa ka qaxaya magaaladaasi. tallaabadan ayaa timid kadib markii jidka ugu weyn ee magaalada laga saaray kooxda Daacish, halkaasi oo iminka dadku fursad u heleen in ay ka qaxaan dagaalka magaalada ka socda. dadweyne aad u tiro badan ayaa ka gudbay bariij ku yaala duleedka magaalada, halkaasi oo ciidamada dowladda Ciraaq ku ururisay. dadka ku nool magaalada Falluuja ee iminka ka qaxaya ayaa bilihii u dambeeyey ku noolaa xaalad aad u adag, iyagoon haysan biyo, raashin iyo dawo.
ruushka ayaa ku dhawaaqay xabad joojin socon doonta 48 saacadood. xabad joojintan ayaa laga dhaqangelinayaa magaalada Aleppo ee dalka Siriya, waxaana ay daba socotaa baaq ka yimid dowladda Mareykanka oo horey ugu baaqday in la tixgeliyo xabad joojintii lagu heshiiyey bishii February ee sanadkan. xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry ayaa ku eedeeyey dowladda Ruushka in ay hadba meeshii ay rabto ka dhaqan geliso xabad joojinta oo aysan dalka oo dhan gaarsiinin. maamulka madaxweynaha Siriya Bashar al-Assad ayaa ku tala jira inuu qabsado magaalada Aleppo oo ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn dalka Suuriya. intaas aynu ku dhaafno warkii dunida dhegeystayaal, markana waxaad ku soo dhawaataan qaybihii kale ee idaacaddeena habeennimo. sanad walba maanta oo kale 16-ka bisha juun waxaa dunida laga xusaa maalinta loo asteeyey maalinta caruurta Afrika. waxaana maalintan la xusayaa tan iyo sanadii 1990-kii markaasi uu maalintan ku dhawaaqay ururkii midnimada Afrika ee OAU. Maalintan ayaa lagu shafraa dhalinyaradii ka qayb qaadatay kacdoonkii Soweto ee sanadkii 1976-kii. Maalintan sidoo kale waxaa loo adeegsaday wacyigelinta baahida waxbarasho ee caruurta Afrika. Haddaba wariyeena Xuseen Barre Aadan ayaa xaaladda caruurta Soomaaliyeed ka wareystay Aamina Xaaji Cilmi oo ah gudoomiyaha ururka badbaadinta haweenka iyo caruurta ee marka la soo gaabay loo yaqaano SSWC ee fadhigiisu uu yahay magaalada Muqdisho.
Caruurta Soomaaliya oo maanta waxay ila tahay waad garan kartaa caruur ku nool muxayto dal abaareysan oo abaaru ka dhacday, dhib badan uu ka jiro, burbursanaa. Caruurta adduunka haddaan usoo qaadno waxa caruurta adduunku haystaan iyo waxa dhow midna ma haystaan. Marka caruurta Soomaaliya waa caruur bar qaxooti yahay, bar agoon yahay, bar ay isaga nool yihiin nolol hooseysa. Waa iska ujeeda badan caruurta Soomaaliyeed waa saas. Waxbarashadii ma helaan ay caruurta qeyrkoodu heli lahaayeen, ama xataa anagu markii aan ilmaha ahayn soo korayno kale waxaan haysana ma haystaan. Waa caruur dal 25 sano burbursanaa oo dagaal sokeeya ka dhacay oo lagu kala qaxay ku nool. Caruurta Soomaaliya maantaasay ku sugan tahay.
Marka laga yimaado dhinaca waxbarashada oo aad soo hadal qaatay, ma jiraan waxyaabo kale oo baahi ah oo ay qabaan caruurtu?
Wax kasta oo qof bini aadan u baahan yahay qabaan. Ma haystaan waxbarasho, ma haystaan caafimaad, ma haystaan jawi degan, ma haystaan nolol security le oo nabad le oo protection le, ma haystaan waxa caruurta adduunku haysto sidaan kuugu sheegay, meelay ku cayaaraan ma haystaan, waxay ku madadaashaan ma haystaan, ma haystaan intooda badan aabo iyo hooyo wada jooga, ma haystaan family wada degan. Waa dhib badan bay ku dhex jiraan. Inta aan ku sheegi karnaa inay wada joogaan waa yar tahay.
Inta badan waxaa caalamka walwal weyn ku haya caruurta la shaqaaleysiiyo iyo kuwa askarta laga dhigo. Dhibaatadaasi Soomaaliya saameyn intee leg bay ku leedahay?
Wallaahi haddii anigu ma sameyn research gaar ah, laakiin caruurta maxay tahay saboolnimadu, qofku haduu sabool yahay waxaaba u geynaysa, waxaad arkaysaa almayrar oo shaqaynayo oo caseeyo oo wax walba ahoo waxaysan qaadi karin raba inay nolol ka raadiyaan oo dad ka sii liita ay soo diraan. Marka saboolnimada wax badan keenaysa ma garanayo percentage-ka marka laga askareeyo, ma garanayo. Laakiin waxaan garanayaa baahidu inay inta joogto ay ku kalifayso qofku inuu raadiyo wuxuu ku noolaado.
Sida ay dowladda Kenya sheegtay, waxa ay ku tala jirtaa in ay soo rarto qaxootiga Soomaalida ay ku sugan dhadhaab, waxaana ka mid a caruur aada u fara badan. Marka bal caruurtaasi haddii ay soo noqdaan, saameyn inta leg bay arrintaasi ku yeelan kartaa?
Wallaahi caruurta Kenya xeryaha ku jira halka opportunity-ga ay haystaan waxay ahayd waxbarashay haysteen, arrin degan bay haysteen. Warkood waxaa laga yaabaa inay ku dhasheen kuna ku dhashay ma ku sii dhaleen. Waxay imaanayaan marka meel aan intay halkaas ku haysteen oo kale aysan ka helin, oysan iskool ka helin, oo law and order tiro badan aysan ka helin, oo aysan ka helin deegaan wax u nidaamsan. Because marka qofku ka yimaado meel nidaamsan oo meel aan nidaamsanayn u yimaado, wax walbuu la kulmayaa. Marka waxaan u malaynayaa inay mid ku noqon doonto sida ula qabsanaya nolosha runta oo maanta gudaha Soomaaliya ka jirta. Ilmaha ka yimaada kasoo laabtaa dal nabdoonaa oo waxbarasho haystay oo sharci iyo kala dambeyn ay ka jirtay. Saasaan isleeyahay.
Aamina Xaaji Cilmi oo ah gudoomiyaha ururka badbaadinta haweenka iyo caruurta Soomaaliyeed ee SSWC oo u warramaysay wariyahayaga Xuseen Barre Aadan.
Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Wararka ka imanaya degmada Beled Xaawo ayaa sheegaya in dowladda Kenya ay xidhay xuduudda ay la wadaagto Soomaaliya. Gudoomiye ku-xigeenka Beled Xaawo Bile Wufuud Ibraahin ayaa sheegay in xuduudda ay xidhnayd 4 maalmood ee ugu dambeeyey, islamarkaana aanay jirin cid labada dhinac isaga gudbaysa. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa khadka telefoonka arrintaasi ku waraystay.
Walaal, way jirtaa in ay xuduuddu xiran tahay, xuduudda shalay lama xirin. 4 cishay xiran tahay, 12-kii bisha 6 ayaa la xiray. Way jirtaa, xuduudda way xiran tahay.
Marka yaa xiray rasmiyan?
Xuduudda waxaa xiray dhanka Kenya ka xiran tahay, anagu dhanka annaga kama aananan xirin. Dhanka Kenya ka xiran tahay, maalinkii ay xirantay aan ogaanayna waxaan aadnay maamulka degmada Mandera yaanu isu tagnay wadahadal dheer baan ka galnay gudoomiyaha iyo aniga iyo xibin maamulka ka mid ah baan ahayn saddex ruux baan ahayn waanu weydiinay sababaha ay u xireen hadalladii ay marka iyadayd hayeen qaab ammaanka quseeyaan u xirnay bayna yidhaheen haddana waxay ku soo dareen waxaanu ognahay bay yidhaheen inaadan ka raalli ahayn xuduudda aan anagu dhismaha ku wadno oo dowladda Kenya ay dhisanayso nimankiina maamulka degmada Balad Xaawo inaadan raalli ka ahayn baanu ognahay bay hadalka ku soo dareen
marka maxay ula jeedaan raalli baydanan ka ahayn
waxaanu ogaanay marka in cadaadiska hadda degmada iyo shacabka lagu wado in ay xuduudda dhismaheeda inay tahay baanu ogaanay wax hadda kale oo ammaan darro labada degmo ka dhexeeya ma aysan jirin si wanaagsan baa loo kala adeeganayay ammaankana isudhusiba yaa looga wada shaqaynaya
dadka gebi ahaan miyaa la joojiyey wixii isu socod ahaa ama ganacsi ahaadeene wax soconaya ma jiraan miyaa oo wax walba waa la istaajiyey
isu socod oo dhan baa la joojiyey annaga waxaan ugu muhiimsanaa waxay ahaayeen ardaa nooga dhigan jirtay iskuul Mandera ardadii baa noogu darnay isu socod ardadii yaryarayd oo toban jirka iyo shan jirka iyo labiyo toban jirka ka koobnaa adigu qof weyn iska daayay yaa xadkii inay maraan loo diiday oo buugtii iyo qalabkii wato marka hal qof ah oo mari kara ama geli kara ma jiro Mandera
marka sababahan ammaanka wax toosa ma idin sheegeen oo sababaysan oo idin leeyihiin halisahaasaa soo kordhay xilligan
wax sababayso kana loomaysan sheegin ayaan hadda laga joogo ilaa adigu shan casho iyo meelahaas ayaa waxaa jirtay xaduudda waxaa ka dhacay qaraxa marka cidna waxba kuma aysan noqon cid kastoo haddii cid loo dhigayna anagu maanaan ogeyn bannaan buuna isaga qarxay cid wax ku noqotay ma uusan jirin marka qaraxii bay marmarsayo kasoo dhigteen qaraxii maalinka dhacay ammaan darraa soo kordhay dowladdana dibaata yidhi xaduudda xira sababahaas baan xaduudda u xirnay bay yidhaheen marka dambena warkooda wuu iskhilaafay oo annaga ammaanka annaga u baqnay marka in Balad Xaawo iyo annaga aan kala isjoogno ilaa waqti dambo yaanu garanayo sidaasaa loo xirnay bayna yidhaheen midda kale dhismaha aan wadno sabab la mid ah oo arrin quseysaana haddana u xirnay afkooday kasoo baxda marka warka dhan markaad sii fiiriso awal horeba gudahooda qarax baa ka dhici jiray xaduudda qarax baa ka dhici jiray xadka lama xiri jirin waxyaalaha marka hadda ujeedka ugu weyn waxaanu anagu ogaanay dhismaha xaduudda ay kasoo wada Kenya inay tahay xadka xiran dadka xirayna hadii kolley balada maamulkoon is aragnay unbaa hawsha ayadaa wada hadda
marka hadalkan yaa idiin sheego idinku yidhi ama ku soo daray hadalkiisa in ay ka mid tahay arrimaha xuduuddoo kale ama sida aydinaan uga raalli ahayn sababaha keenay in xuduudda la xidho
gudoomiyaha degmada Kenya oon is hor fadhinaa hadalka ku soo daray annagu hadalkaas maana wadanin sababtay xuduudda lagu xiray iyo maxaa soo kordhamay iyo haddii aad wax dareenteen maxaad wax loogu sheegi weydeen buu hadalka iyaga ahaa marka ninka asagaa ku soo daray ninka degmada Mandera hadda dhiisiga ka ah
kama dhinac keliya oo dhinacinunba aadi jira xagga shemsi xaggoodan waxba ka iman jiray maalin walba
maya wax ka soo baxaya Mandera wax ka soo baxaya iyo wax galahaya midna ma jiraan toos bay u xiran tahay wax ree Mandera a noo soo baxaya oo noo soo gudbaya ma jiraan wax ree Balad Xaawo galayana ma jiraan isu socodkii oo dhan baa istaagay
idinka saameyn noocaa ba idinku yeelanaysa arrintan xuduudda la xidhay
annaga saameynta nagu yeelanayso waxyaalaha ugu weyn horta saameynta noogu yeelanaysa waxaa ka mid a ardadii imtixaanka gelaysay ama waxbarashada meesha ku haysatay intaa keli bay horta naga saameynaysaa balse waxyaalaha ugu weyn degmada Balad Xaawo ka heli jireen oo macluumaadka ugu muhiimsan ama waxa ugu wanaagsan degmada Balad Xaawo ka qaadan jireen marka annaga intaa keli baa culays lagu hayo wax kaloo hadda aan ka qaadan jirin ma jiraan
gudoomiye ku-xigeenka Balad Xaawo Bile Wufood Ibraahim oo u warabeeyey Ismaaciil Xuseen farjalkaad kala socotaana waa v o a
waxaa soo baxaya walaac ka jira in doorashada aqalada baarlamaanka iyo tan hoggaanka dalka Soomaaliya ay ku dhici karto waqtigii loogu talagalay oo ah bilaha August iyo September ee sanadkan iyadoo aan weli la dhammaystirin barnaamijyo farsamo oo muhiim u ah qabashada doorashada sida wax ka beddelida dastuurka guddiyada doorashada soo xulista ergooyinka iyo muranka ka taagan maqaamka magaalada caasimadda ah ee Muqdisho madaxda madasha qaran ayaa toddobaadka dambe ku shiray magaalada Baydhabo haddaba intee la egtaa suurtagalnimada in doorashadan waqtigeeda ay ku qabsoomin weyso maxaase ka imaan kara haddii taasi ay dhacdo su-aalahaas iyo kuwo kale ayaa Haaruun Macruuf waxa uu weydiiyey Matt Bryden oo madax ka ah xarunta cilmi baarista Sahan Research oo shalay nagu soo booqday studiya v o a magaalada Washington
Matt Bryden waxa uu khabiir ku yahay arrimaha siyaasadda iyo amniga ee Soomaaliya, isagoo u soo shaqeeyay hay'ado kala duwan oo ay ka mid yihiin Qaramada Midoobay iyo hay'adda ka faalloota xasaradaha adduunka ee ICG. Waxaan ugu horreyn weydiiyey bal inuu aaminsan yahay in Soomaaliya ay doorashadu ka dhici doonto xilligii loogu talagalay.
It is still possible to hold an electoral process on time in Somalia. Whether or not that happens is going to be a question of political will on the part of the various actors concerned.
Waxa uu yidhi weli waa suurtagal in hannaan doorasho laga qabto Soomaaliya waqtigeedii, inay taasi dhacaysase waxay ku xiran tahay rabitaanka siyaasadeed ee dhinacyada qaybta ka ah hannaankan. Waxa ila tahay ayuu yidhi inaan aragnay dowladda federaalka, madaxtooyada iyo ra-iisul wasaarahaba iyo hogaamiyaasha maamul goboleedyada inay ka go'an tahay inay meel mariyaan hannaanka doorasho. Baarlamaanka ayuu yidhi qayb ahaan way kasoo horjeedaan hannaankan, waxayna diidan yihiin doorka hogaamineed ee arrintan ay ka ciyaarayaan hogaamiyaasha madasha qaranka. Waxaana saadaalin karnaa in qaar ka mid ah xubnaha baarlamaanku ay isku dayayaan caqabad inay ku noqdaan hannaankan.
Missing the deadline and moving into the dynamic of a delay of an extension of any kind.
Hase yeeshee ayuu yidhi in la qaban waayo doorashada waqtigeedii iyo in dalka la geliyo xaalad keenaysa dib u dhac ama muddo kororsi aad bay halis u tahay. Waxay keeni kartaa ayuu yidhi qalalaaso siyaasadeed, waxayna keeni kartaa oo kale qalalaaso dastuuri. Sharcinimada hay-adaha jira waxay dhammaanaysaa ayuu yidhi bisha August oo baarlamaanka ah iyo bisha September oo ay ugu egtahay madaxtooyada. Intaasi wixii ka dambeeya waxaa fursad loo helayaa ayuu yidhi in muran ama loolan uu dhasho oo kuwa wax carqaladeynaya ama mucaaradka sharciga ahiba ay ku doodaan in hay-adaha dawliga aysan sharci ahayn. Waxayna ila tahay ayuu yidhi inaysan taasi ahayn khatar ay Soomaaliya u baahan tahay inay xilligan qaadato. Matt Bryden waxa kaloo aan weydiiyey in dad badan oo Soomaali ah ay aaminsan yihiin in hogaamiyaasha siyaasaddu ay ka soo dhalaali waayeen hawshii ay ballanqaadeen. Waxa aan weydiiyey in fikraddaasi ay ku saxsan yihiin Soomaalida iyo in beesha caalamku ay fikradtaasi la mida ka qabto hogaamiyaasha Soomaalida.
Well, there's no question that not enough has been done. The current government laid out initially a six-pillar policy in 2012.
Waxa uu yidhi su'aali kama taagna inaan waxqabadkii loo baahnaan la qaban. Dowladda xilligan jirtaa waxay dejisay lix tiir oo siyaasadeed sannadkii 2012-ka, waxaana maqnaa shaqooyinkii xilliga kala guurka la qaban lahaa. Sannad kadib ayay dowladdu soo bandhigtay, ayuu yidhi, aragtida Higsiga 2016-ka oo ahaa qorshaheedii ay ku qabanqaabin lahayd doorasho sannadkan dhacda, sida dhismaha hannaanka federaalka, dib u eegista iyo dhammaystirka dastuurka. Laakiin muddo 2 sano ah ayaa haddana Higsigii 2016-ka la isaga haray, waxaana dib loogu noqday dhammaadkii 2015-ka, markaasi oo waqtigiiba dhammaaday. Waxaa hadda inoo soo haray hannaan aan dhab ahaan dastuuri ahayn, mana suurtagelayso in xilliga gabaabsiga ah ee dhiman lagu dhammaystiro dastuurka.
The game plan, if you will, is to get past this immediate hurdle, to have some kind of election, an indirect election for the...
qorshuhu waxa weeye, ayuu yidhi, in caqabadda ugu horreysa laga gudbo la qabto doorasho iyadoo aqalka hoose loo soo dooranayo si aan toos ahayn, aqalka sarena toos ay u soo magacaabayaan maamul goboleedyada. Taasina waxay qodob muhiima u tahay, ayuu yidhi, waa markii ugu horreysay maamul goboleedyadu ay wakiilo ku yeelan doonaan hay-adaha dawliga ee federaalka. Waxay kaloo ka qayb qaadan doonaan maamul goboleedyadu arrimaha dastuurka. Waxaana suurtagal ah inaan aragno wada shaqayn dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada oo 4 sano ee soo socota ka wanaagsanaata intii hore haddii uu hannaankani hirgalo. Matt Bryden, madaxa hay-adda cilmi baarista ee Sahan Research, waxa kaloo aan weydiiyey mas-uuliyiinta Soomaalidu waxay sheegeen in xaaladda amniga darteed sannadkan aysan suurtagal ahayn in doorashooyinku ay waqtigoodii ku qabsoomaan. Markii lasoo hadal qaado xaaladda amnigana, waxaa durba maskaxda dadka ku soo dhacaysa in Al-Shabaab ay caqabad ku noqotay fidinta awoodda dowladda ee guud ahaan Soomaaliya. Haddaba cudurdaarkaasi ay sheegeen hogaamiyaasha Soomaalidu dhab ma yahay?
No, Al-Shabaab is not the problem. The elephant in the room, I would say, is not Al-Shabaab.
Waxa uu yidhi maya, Al-Shabaab dhibku ma aha. Dhibka jira ee aan laga hadlaynin waxaan odhan lahaa ma aha Al-Shabaab, waa guuldarrada dowladda iyo dowlad goboleedyaduba ay ku guuldaraysteen inay awooddooda gaarsiiyaan Soomaaliya. Al-Shabaab ma aha caqabadda ugu weyn. Caqabadda ugu weyni waa karti la'aanta, waa guuldarrada lagu guuldaraystay in lagu dhaqmo siyaasad laga wada qayb qaato, iyo xaqiiqada ah in degaano ballaaran oo dalka ah aan laga dareemin inay matalaan hay-adaha federaalka ah ama kuwa gobollada. waxaa loo baahan yahay ayuu yidhi in laga wada shaqeeyo sidii inta badan soomaalidu ay si buuxda u wada dareemi lahayd inay qayb ka yihiin hannaanka siyaasadeed hay-adahan dawliga ahina ay matalaan taasi ayaa wax weyne ka tari doonta inay soo koobto ama yarayso dhulka iyo taageerada al-shabaab
Al-Shabaab is disruptive, but it is no longer an existential threat
waxa uu yidhi Matt Bryden al-shabaab carqaladeeda ayay leedahay laakiin halis kuma aha jiritaanka soomaaliya iyo waddamada gobolka balse waxay ku tanaadaa al-shabaab dhibaatooyinka iyo khilaafaadyada ka taagan heerka deegaanka walaacaas dadka deegaanka ayaa laga doonayaa dowladda inay ka shaqayso sidii ay u yarayn lahayd ama ay u soo afjari lahayd haddii ay doonayso inay si waxtar leh wax uga qabato halista
al-shabaab if it's effectively going to counter al-shabaab
todobaad ka hor ayay ahayd markii ururka al-shabaab ay weerar culus ku qaadeen saldhigga ciidamada Itoobiya halgan ee gobolka Hiiraan waxaan hadaba weydiiyey Matt Bryden maxaa al-shabaab u suurta galiya weeraradan ay ku qaadayaan saldhigyada military ee AMISOM oo ku jiro kii ugu dambeeyay ee lagu qaaday halgan
well al-shabaab has considerable freedom of movement and freedom to operate throughout large parts of Somalia that remained effectively ungoverned.
Waxa uu yiri al-shabaab waxay haystaa xurriyad ballaaran oo dhinaca dhaqdhaqaaq ah. Xurriyad ay kaga hawlgalaan meelo badan oo Soomaaliya ah oo aan cidina ka talin. Waxa aan ka baranay ayuu yiri weerarkii halgan waxa weeye waxa muuqata inay soo caajisayaan. Waay ayuu yiri waa markii afraad ay adeegsadaan xeelad isku mid ah oo ay ku weeraraan AMISOM. Inkastoo saddexdii hore ay guulo ka gaareen haddana waxaa cad in waqti uun xeeladan al-shabaab ay fashilmi lahayd Itoobiya ayaana taasi samaysay Itoobiya waxay haysatay ayuu yiri sidoo kale helikobterada dagaalka oo heegan ahaa oo weerarka caabiyay al-shabaabna guuldarro weyn ayaa gaadhay
Where we still see a problem is that in Mogadishu in particular the same
waxa uu yiri halka uu dhibku ka jiro waxa weeye Muqdisho oo xeeladii iyo weerarkii al-shabaab oo mar walba isku mid ah sanad walba ay u meel maraan weerarro loo adeegsaday qaraaxyo ismiidaamin ah ciidan hubaysan mar walba ay gaaraan bartilmaameedkooda waa halkaas meesha loo baahan yahay in wax laga qabto lana tayeeyo ciidanka amniga ee Soomaaliya
in developing the capacity and the professionalism of the Somali security forces
kaasi waxa uu ahaa Haaruun Macruuf oo warbixintaasi ka diyaariyay Matt Bryden oo markaasi ka hadlayay doorashooyinka Soomaaliya ee cabsida laga qabo in ay dib u dhacaan waxa aad weli naga dhageysanaysan laanta af Soomaaliga ee VOA
Magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxaa si safmar ah dadka ugu dhacaya xanuunka loo yaqaan kaduudiyaha oo dadka ka abaara murqaha iyo xubnaha kale ee jirka. Warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaha VOA da Xuseen Xasan Dhaqane.
Inta la xuso markii ugu horeysay ee dalka lagu arko waxay ahayd sanadii 2005 magaalada Muqdisho ayuuna ku eka. Balse magaalada Baladweyne waxaa lagu arkay maalmo ka hor intii aanu fatahaadu ka dhicin. Dr. Hassan Umar Siyad, madaxa caafimaadka isbitaalka Baladweyne, ahna madaxa jaamacadda Central for Science and Technology, ayaa waxa uu sharaxayaa waxa keena xanuunkan iyo calaamadaha lagu ogaado.
Waa cudurka wax loo yaqaan scientifically dengue fever waxa la yiraahdo. Waxa sababo virus lagu magacaabo flavi virus wuxuuna ku gudbaa mosquitada nooc kamida oo Aedes mosquito la yiraahdo oo ah tan ahayn tan malaariyada mid gudbismaana mid kale ah cudurku waxa lagu yaqaan qandho aad u sareeyso madax xanuun indhaha gadaashooda ama retro orbital pain waxa lagu yaqaan qofkii ku sameeyo waxa kale lagu gartaa murqa xanuun iyo laf xanuun zaaida ee la socoto maqaarka qofka oo isbeddel ku dhaco mararka qaar maqaarka oo sidii soo galo cuncun farabadan iyo daal farabadan iyo appetite qofku aad u liito calaamadahaas ayaa lagu gartaa cudurada fayrasaadka ay sababaane inta badan daawo ma laha sida darteed wuxuu u baahan yahay qofka calaamadaha uu ka cabanayo bas in symptomatic treatment wax la loo sameeyo haddii qandho badan jirto qandhada laga jiibiyo paracetamol la siiyo waxaan rabaa inaan munaasabadan uga faa'iidaysto Soomaalida waxay maqleen wax la yiraahdo kaduudiya daawo ma laha taana waxay u fasireen qofka inuu wax daawo qaadan karin waxa keentay mararka qaar in qofkii qandho zaaid ah hayso ama fuuq baxsan ama xanuun zaaid ah hayo la yiraahdo wax bal ma sii karo ama laga yaabo in cudur kale qabo malaria hayso ama laga yaabo inuu diabetic hypertension cudur kale oo asiga hor u qabay daawooyinkooda uu joojiyo marka waxa leenahay marka hore cudurkani asaga ahaan daawo ma laha wuxuu leeyahay kaliya calaamadaha qofkiin laga khafiifiyo laakin qofka xanuunada kale haayo haddii noo leed malaria haddii noo leed dhiig kar sokor in laga daaweeyo daawadeed waxba ma yeelayso.
Sahro Maxamed waxa ay ka mid tahay dadka uu ku dhacay xanuunkan. Waxa ay ka warramaysaa calaamadaha iyo sida ay ku ogaatay in xanuunka haya uu yahay kaduudiye.
Kaduudiye wallahi waxa lagu calaamadihiisa waxa lagu gartaa qofka marka hore oo qabanayo madaxa wareeraya, lafaha, dhabarka, xanuunay ilowa, qandho far badan uu leeyahay. Waxa ay to qof wax ma cunay karo tabar darro markuu ka sii baxayo tabar darro ku ridaa hadana afka qaraar cuntada ma la cuni karo. qofka uu ridaa markuu ka baxayo tabar darro aad u tabar darro oo aad dadku waan u daran yahay aad u jijibiya lafaha u jijibiya dadka walaal qof aad tabar ishan biri qof isbuuc qof saddex biri hadba qofka fudayd soo u dhacwaa asiga laba nooc kale nooc asaasiid oo ku reeba dadka noocna lafaha xanuun oo ku reebaya.
Dr. Xasan Cumar Siyaad ayaa sidoo kale weydiiyay haddii ay Soomaaliya tahay meeshii ugu horeysay ee xanuunka lagu arkay.
Cudurkan taariikhdiisa way dheer tahay. Waqti hore ayuu dunida kusoo biiray oo waa laga yaqaanaa dunida iyo buugaagta caafimaadka, laakiin Soomaali ahaan inta history aan xasuusto 2005-kii iyo hadda ayaa labadaas kaysa ee Soomaaliya la soo report gareeyay. Laakiin ka hor waxay u baahan tahay in baaritaanka lagu sameeyo iyo historyga dib loogu laabto. Laakiin waa cudur jiro oo wadamo badan oo mataqaanaa East Africa, Asia, wadamo badan oo dunida ka mid a lagu arkay waqti badan oo soo laalaabto. markuu soo baxaan inta badan wuxuu ku dhacaa epidemic disease weeyaan oo hal mar number badan oo dad ah ayaa laga yaabaa inay qaadaan si sahlan mosquitada ay ku gudubto. waxaan rabaa inaan ka faa'iidaysto fursadan maadaama uu yahay cudurka mid aan la daaweyn karin. wuxuu leeyahay kahortag. kahortag marka la yiraahdo ma laha talaal oo qofka inta laga talaalo lihi karo dengue fever 1K ilaali karaa. laakiin waxaa looga hortagi karaa ko qofka in kanaacada inuu iska ilaaliyo oo under mosquito net oo seexdo. number 2 in kanaacada lafteeda la buufiyo oo sidii loo baabii lahaa eeda laga fikiro. labadaas weeye ayaa lagu hortagi karaa. laakiin nin markuu geedka dhaco ayaa ku dhawaa ee Soomaalida dhahan wax walba la iska eedeeya maadaama wadankii burburay. laakiin wax direct relation oo ka dhexeeyo raashin sumaysan ama badda chemical lagu shubay iyo fayraskan ma jiraan. fayraskan environment ku nool yahay, kanaacada ayaa gudbiso ayuu ku dhex barbaaraa. taa ayaa u baahan in laga fikiro sidii nadaafadda wadanka iyo meelaha kanaacada ay ku badan tahay loo burburi lahay. maahane hadda naga ma jirto cunto sumaysan iyo badda hadda burbeem kama jira. wuxuu ka jiraa bii'ada iyo deegaanka aan ku noolnahay iyo kanaacada sida ugu badanta.
ma jirto tiro dad badan oo xanuunkan u dhintay, laakiin dad badan ayaa waxay sheegayaan inay arkeen haween lahaa uur 3-5 bilood oo uu ilmaha ka soo riday iyo caruur 1 sano ka yar oo xanuunka kaduudiya u dhintay. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan v o a oo waxaanu kala soo hadlaynaa magaalada Washington. markana waxaad ku soo dhawaataan heesihii Ramadaanka.
Thank you. VOA.
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imaaneysa magaalada washington. Qaybihii kale idaacaddeena ayaan gudagelaynaa. Qodobada idinku soo maqan aad maqli doontaanna waxaa ka mid a doodii gaabneed iyo weliba barnaamijkii wargeysada caalamka. Marka horese dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo kooban. hay-adda u doodda xuquuqda aadamaha ee Human Rights Watch ayaa ku eedeynaysa dowladda Itoobiya inay dishay 400 oo qof tan iyo bishii Noofambar oo ay bilowdeen mudaaharaadyo ay dhigayeen dadka ku nool ismaamulka Oromiya. Warbixintan cusub ayaa sheegaysa in ciidamadu ay rasaas nool ku fureen dadka mudaaharaadayay. Dadka la dilay badankooda ayaa arday ahaa, sida ay Human Rights Watch sheegtay, waxaana ku jiray arday ama dhallinyaro da'doodu ay ka yartahay 18 sano. Warbixintan ayaa sidoo kale sheegtay in dowladda Itoobiya ay xidhay 10,000 oo qof, iyadoo dadkaasi intooda badan ay xidhan yihiin maxkamad la'aan.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa maanta tegay magaalada Orlando ee gobolka Florida si uu ugu soo tacsiiyo qoysaska dadkii ku dhintay weerarkii lagu qaaday goob lagu caweeyo oo ku taalo magaaladaasi, halkaasi oo lagu dilay 13 qof. Madaxweyne ayaa ka soo koobay qoysaska dadka dhintay, waxa uu sidoo kale la kulmi doonaa dadkii ka badbaaday weerarkaasi iyo kuwii ku dhaawacmay, isagoo u mahadnaqi doona sidoo kale booliska, shaqaalaha caafimaadka, iyo dhammaan dadkii ka qayb galay gurmadkii loo fidiyey dadkii ku sugnaa goobta la weeraray.
Boqolaal ka mid a qoysaska ku nool magaalada Falluja ee dalka Ciraaq ayaa ka qaxaya magaaladaasi. Tallaabadan ayaa timid kadib markii jidka ugu weyn magaalada laga saaray kooxda Daacish, halkaasi oo iminka dadku fursad u heleen inay ka qaxaan dagaalka magaalada ka socda. Dadweyne aad u tiro badan ayaa ka gudbay bridge ku yaala duleedka magaalada, halkaasi oo ciidamada Ciraaq ay ku ururiyeen. Dadka ku nool magaalada Falluja ee iminka ka qaxaya ayaa bilihii u dambeeyey ku noolaa xaalad aad u adag, iyagoo aan haysan biyo, raashin iyo dawo.
Ruushka ayaa ku dhawaaqay xabadjoojin socon doonta 48 saacadood. Xabadjoojintan ayaa laga dhaqangelinayaa magaalada Aleppo ee dalka Siriya, waxaana ay daba socotaa baaqi imid dowladda Mareykanka oo horey ugu baaqday in la tixgeliyo xabadjoojintii lagu heshiiyey bishii Februari.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. dalka koonfur afrika ayaa xusaya maanta sanad guurada 40-aad ee kasoo wareegtay kacdoonkii Soweto, kaasi oo bilow u ahaa dagaalkii lagaga soo horjeeday midab kala sooca, iyada oo bulshada dalkaasi ay dib u eegeyso dhibaatooyinkii dhacay iyo dibadbaxyadii rabshadaha watay. ayaa qof yar iyo mid weynba u sheegayaa in hadda dalku uu sidii hore ka wanaagsan yahay, hase yeeshee aanu weli meeshii ugu wanaagsanayd aanu gaarin. Wariyaha v o a da Anita Paul ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada Soweto, waxaa inoo soo jeedinaya Maxamed Cabdi Sandheere.
arday dhigata dugsiyada sare oo tiradoodu ay gaadhaysay 20 kun ayaa ka dibadbaxay dowladdii midab kala sooca iyo go'aankeedii ahaa in iskuullada lagu dhigto afka Afrikaanska. booliiska ayaa xabada ku furay ardaydaas dibadbaxaysay. qiyaasta khasaarihii dhacay laga bixiyey ayaa kala duwan, iyadoo qiyaasahaasi qaarkood ay ilaa iyo 700 arday gaadhsiinayaan. mid ka mid a dhibanayaashii ugu horreeyey ayaa ahaa Hector Peterson oo 13 jir ahaa. maalintaas xusuusta leh ee 26-ka Juun waxaa hadda loo dabaaldegaa maalinta dhallinyarada ee dalkaasi. badi ardaydii ka badbaaday hadda waa awowayaal iyo ayeeyooyin, hase yeeshee xusuustaasi weli maskaxdooda kama bixin. markii ay xabaddu bilaabatay ma aanan hubin inuu qori yahay, waxay u ekayd baaruud ilaa aan ka arkay wiil idhinac joogay oo gacanta ka dhiigaya. waa markii aan gartay inay xabado noolnool nagu soo ridayaan. ardaydu waxay ku yaaceen guryaha deriska, booliiska ayaa dabagalay oo qiiqeelmada keena tuurayay, ayuu yidhi. cabsidii berigaasi hadda waxay u muuqataa mid ka fog carruurta maanta joogta. waxayse sheegeen inay ka mahad celinayaan nafurkii ay sameeyeen kuwii iyaga ka horreeyey. aanu mahad celinno wixii ay naga noo sameeyeen, maxaa yeelay xorriyad ayaan haysanaa. dalkan waxaan doonno ayaan ka qabsan karnaa. dadka yar iyo weynba waxay isku raacsan yihiin in South Africa laga sugayo qiyamkii ardaydii xilligaasi ay baadi goobayeen. sannadkii hore ardayda jaamacadaha ayaa qabtay dibadbaxyo ay ku dalbanayaan waxbarasho lacag la'aana. dibadbaxayaasha ayaa sheegay in haddii dawladdu ayaga taageeri weydo ay taasi ka dhigan tahay faquuq dhinaca dhaqaalaha ah, doodooduna weli waa mid socota. Sida dhallinyaradii hore ay sheegtay, halganka ayaa ah kaalin muhiima oo ardayda xilligani ay ciyaari karto, maadaama ay iyagu hayaan qiiradii, wakhtigii iyo tamartii intaba si ay halganka u sii wadaan oo markaa ay timaadada South Africa uga dhigaan mid wanaagsan.
Warbixintii wariyaha v o eda Anita Paul waxaa inala socodsiinayay Maxamed Cabdisandheer, halkaad ka dhegaysanaysaanna waa v o a.
dhegeystayaal, markana waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban, waxaa soo jeedinaya Axmed Xasan Colaad.
wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. xubinta dooda ee maanta waxaan ku eegaynaa iyadoo lagu guda jiro bishii barakeysneed ee Ramadaan, ayaa haddana waxaa furmay ciyaarihii koobka Yurub. inta badanna waxaa ciyaarahaasi fiirsada dhallinyarada ku sugan magaalada Muqdisho iyo guud ahaan waddanka. haddaba sidee ayuu u saameynayaa bisha barakeysan ee Ramadaan haddii ay dhallinyaradu ay ka faa'iidaysan lahaayeen ama ay cibaadaysan lahaayeen? xubinta dooda ayaan ku eegaynaa, waxaana igala qaybgalaya Deeq Xuseen Deeq oo ka mid ah wariyaasha tabiya barnaamijyada ciyaaraha, iyo Ustaad Macalin Cabdiweli Yaxye Cali oo ah bare wax ka dhiga mid ka mid a dugsiyada magaalada Muqdisho. waxaana su-aasha hore aan siiyey Ustaad Cabdiweli Yaxye. Ustaad, inkastoo bishii barakeysan Ramadaanna lagu guda jiro, ciyaarihiina way socdaan, dhallinyaradu inta badan dhallinyaraduna way fiirsadaan ciyaaraha, marka sidee uga mashquulinayaan cibaadadii?
bismillah alxamdulilah uma salaatu wasalaam calaa rasuulilah wabacad. colaad aad iyo aad aad u mahadsan tahay, sidaasi lamid a dhegeystayaasha v o a iyaguna waan salaamaya. run ahaantii waa mid ka mid ah waxyaabaha aan isleeyahay Ramadaanka in ay dhalinta ka faa'iidaystaan fadligeeda, caqabad weyn ay ku yihiin cayaaraan iyo xilliga lagu soo aadiyey amaba ay kusoo beegmeen. caqabad weyn ayay ku tahay dhallinyarada. waxaan isleeyahay si alaale sida dhallinyarada ay kaga kaaftoomi karaan a kaga kaaftoomaano han iska dhaafaan daawashada cayaaraha
ka faa'iidaystaana leedahay bishan barakeysan fadligeeda ha cibaadaystaana leedahay waa bil faa'iida leh. haye Deeq,
aad aad umaadsan tahay. colaad, adiga iyo inta naga dhagaysanaysa v o eda iyo saaxiibkay Ustaad Cabdiweli oo dooda igula jira, dhammaan waad salaaman tihiin. marka caqliga iyo cilmigaba qofku uu ku shaqeeyo, waxaan qabaanay in waxyaabo badan oo halaawi lahaa amaba qadami lahaa inay sahmi karaan. waxaan kala jeedaa si cilmiyan ah, haddii uu qofka u garto inuu cibaadaysto alo ugu dhowaado, in uu mararka qaar niyadda haddii isaga niyaddiisa ay ku degayso ama hobigiisa uu yahay ciyaaro uu daawadana uu waqti gaara siiyo, labaduba uu isku keeni karaa. waxaan kala jeedaa tusaale ahaan, aniga waxaan taageeraa xulka qaranka Faransiiska ama Germany ama England. waqtiyo waxaa jira koobkan Euro aada u xiise badan yahay ay soo dhacayaan ciyaarahaas, waqtigaas ay soo dhacaan tusaale ahaan haddii taraawixda ay ku aadan tahay kula shay bacda salaada,
macnaha igama mashquulin kartaa leeda
taraawixdan dukanaya, youtube-ka dib ciyaarta loo soo gelinaya, kanaalada ciyaaraha laga daawada dib loogu soo celinaya. waxaan qabaa qofka haddii jadwal cilmiyeysan oo si caqli ku dhisan uu samaysto uu qabo in cibaadadiisa uusan ka mashquulin karin ciyaaraha. inkastoo hadda dhallinyaro badan laga yaabo inay aad ugu mashquulaan, aniga ma bogaadinayo oo ma dhahayo ciyaaraha hala wada daawado ayaan la cibaadaysan, taas cadna kuma dhiirigelin.
laakiin macnaha qofku waa isagoo cibaadadiina ku guda jiro,
maalintii oo dhan ciyaaraha inta badan masoo dhacaan, galbihii ay soo dhacaan. marka maalintii inaad iska cibaadaysato maadaama aad sooman tahay, habeenkiina aad cibaadaysato sidoo kale, laakiin waqtiyo aad heli karto way jiraan oo aad masiino qaadanayso waqtiyada inaad iska dhex gashato mararka qaaran way ila fiican tahay.
waayahay macalin Deeq wuxuu leeyahay ciyaartiina iyadoo la fiirsa karo ayaa cibaadadiina la wadi karaa, wax mashquula ma jiri karayso, oo qofku markuu jadwal samaysto habkaas buu ku socon karaa uu leeyahay, marka wax mashquula meesha ma imaan karta uu leeyahay.
horta aad iyo aad u mahadsan yahay saaxiibkay Deeq. sidaan ogsoonnahay ciyaaraha horta galbihii sooma dhacaan xilligan Euroga, inta ugu badan waqtiga taraawixda ay soo dhacaan. waxaan u dareensanahay
fiidkii soo galaan aan leedahay xilliga muqdisho
waa xilliga muqdisho oo taraawixdeenu ugu aadantaa anaga marka waan ogsoonahay dhalinyarada cayaar dhaaftay youtube inaynu u aadeynin waan ogsoonahay waxay jecel yihiin xilligaas markay cayaarta socoto inay toos ay u daawadaan
xiisaha
ay u qabaan bishan ramadaan waa bishi isbedelka sideedaba dhalinyarada waxaa la rabaa inay isbedelaan bilihii hore haddii ay hamuun u qabi jireen waxyaabaan maalaa yacnigi inay waqti ku lumiyaan bishan isbedel ha sameeyaano hana nafsadooda ku cadaadiyaan qaabkay uga maarmi lahaayeen waxyaabaha oo nafsad ay kaga sheekeynayaan oo ah waa la isku dhexwadi karaa cibaadadeena kama mashquuleeno waqti aan gelineyna absolutely ma qaba ani arrintaas fakirkaas isaga ah ma qabi marba hadii cayaarta ay soo dhacdo cayaarahay toos u daawadaan dhalinyarada
haye laakiin qofku markuu jadwal u samaysto maxaa diiday
haddoo jadwal u samaysta baab kale inta waaye noqoto goosgooska miya iyo waxa yaroo goolashi iyo haddii indhaha uu sii mariyo iska sii seexdo macquul laakiin inayna dhicinnaaba ognahaba taas oo sagaasankaas daqiiqa ee cayaarta
fiirsanayawaxaa laleeyahay jadwal iyo mid marnaba ma dhacaysaa layidhi directive ay u gelayaan dhalinyaro inta badan
way jiraan qaarkood ma dhahayo ma jiraan ustaad cabdulle haddii uu leeyahay in mararka qaar indhaha la mariyo way iska haboon tahay waan isku dhownahay aad uma kala fogin marka waxay ila tahay in dhalinyarada hadda la dhegaysanaysana tusaale ahaan ay talooyinkeen qaar qaataan haddii ay suurtagal tahay in jadwal aad samaysato oo aad naftarto naftaada inaad hogaamiso waa qasab inay iyadu ku hogaamiso maaha inaad cibaadaysato aadan cibaadada ka mashquulin iyo inaad ciyaaraha mararka qaar iska daawato isku keeni kartaa laakiin haddaad tirahdo waxaan u fariisanayaa saddex ciyaara la ciyaara midda toban saac soo gasha midda hal saac soo gasha iyo midda saddex saac ama afar saac soo gasha
oo xilliga afarta galabnimo iyo toddobada fiidnimo
iyo tobanka habeennimo
tobanka habeennimo
haddaa intaas marka wada
fiirsolaakiin markaad fiirisoso xilligii annaga aan ku jirnay soo maaha mar afurkii lagudagalayo u diyaargarowso mar salaadii cishaha iyoaad gelaysid iyo taraawiixdii iyo afar saac markii wixii ka dambeeyo markaas aad maamba jiifsi lahayd oo nafsada aad u jiifi lahayd
si fiican waa waxaasoo dhan bay ku su-aalaysaa waa
sahi
laakiin colaad tusaale ahaan adi markaad hal qalbiyaa leedahay hal qalbi ayaan wax kuu jeclaada taas waxay ka dhigantaa in hal wax aad taageerto waxaa ciyaaraysa intaasoo xul hal xul ka mid aad taageersan tahay saddexda xul ee ciyaaraya inaad ciyaarahooda wada fiirsato aad waqti ku lumiso waa adigaa naftirkaada dhibaato isku geysanay
laakiin dhalinyaro badanaa jiro oo maaragtay inaysan dhaafin jecel
may qofku uu fariisto wax dhan uu fiirsada aniga ma bogaadinayo waqtigaaga qaado xitaa xulka aad taageerto haddii taraawixd xilligeed uu ku soo aado waa inaad salaadaa soo dukataa
manaha salaada waajibka oo salaadaha waajibka marnaba idinkama mashquulinaysaa leeda marnaba
ha haddana middan taraawiixda ah muhiim ay kuu tahay
inaad ka faa'idaysa
ha qof ramadaan soo maray haddana aan taraawiixdii dukan waa iyada xitaa dhibaato waay marka jadwalna hala samaysto ciyaar walban yaa la agra fariisan ee
wadamarka ciyaarihiina hala fiirso
waa ma kala dheerin oo dhahay laakiin dhanka oo wuxuu ii dhaweeyey oo
cayaarahaabsolutely
dhankaas iskagama dhawin waxaa isaga dhownahay dhankaa bishaan ramadaan in cibaada looga faa'iidaysto caqli ahaan xitaa fiir adiga ma cayaaraysid xitaa haddii la dhihi lahay waqti adii jadwal kuu go'naayo jimicsi iyo isku dheelitir oo dhan ka jirkaaga ah
sameynayma
ihid haddii la dhihi lahay xitaa ma marsiye aan u raadino laakiin hadeertan waxaad adii shuqul kulahayn in aad waqti ku lumisid aniga arintaasi waxaan leeyahay dhalinyarada ha ka joogaano bishan ramadaan ha looga faa'iidaysta cibaado waqtiga aad meeshaas fadhihi lahdeen uga faa'iidaysta atahliil watahmiid uga
faaidatasbiixdii
tahliishi taxmiid ha looga faa'iidaysto waa bil fadli badan bil nagala raba nafsadeena wax badan in ay ka tanaasusho xitaa cayaarahaan iska maalaa yacni le waa daawashadoodiiye bishan ramadaan aan isku dayn
macalin ciyaaraha waa la xoojiyaa markaa degmooyinka muqdisho fiirisid iyo meelaha garoomada iyo galabtii oo dhan waxaad arkaysaa in ciyaaraha lagu wada mashquulay
waxba horta sababataa
ma aha dhalada kaliya
sabab u ah adeertaan horta ciyaaro dhamaha la wado joojiyaad aad dhahno inayna suroobina xogaa ay badan tahay oo macquul tahay dhalinyaradaana waxay rabaan wax badan oo lagu mashquuliyo mashquulkaaga koobad haddii aad ka dhigto adiga kaali imaad kitaaba lagu
qofkaa
nafsadiisa ma jecla
gaal ugu jiheen ciyaaraha marka dhibaato kale ka imaan kartaa
macquul ciyaariha laisaga jiheeyo oo xogaa laakiin daruufana keentay saani aaminsanahay laakiin
cibaadada iyo uga tegin
xitaa waxaaba qabi lahayba garoomada marka laisugu keeno maadaama ay soo dhawaadeen in dacwo looga faa'iidaysto meelo kale loo jiheeyo oo
waqtigoodaykafaaidystaanmacalinkuuleeyahaymaya hadda kama doodeeno maxay ahayd ciyaaraha ma wanaagsan in la daawado mise ma wanaagsana
kaas
dooda ay ahaan lahayd aniga ma soo gali lahayn laakiin dadka ciyaaraha daawadoon aan adiga ka mid ahay iyo asxaabta kale iyo dadka ciyaarahan u daawan karaan
ciyaarahan
ku daawan karno iyo sidaan ku cibaadaysan karno qaabka isku waafajin lahayn baan ka hadlayaa maana ciyaarahaasi guud kagama doodayo marka waxay ila tahay in dhalinyarada mar walba ay jadwalka aan sheegay hadii ay samaystaan ay ku guuleysan karaan midda kale ciyaarahan koobka yurubna waxay ka mid yihiin kuwa ugu xiisaha badan ee la daawado qof ciyaar daawada ee kooxaha yurub kala taageera kulley ma daawanayo cidna ma ogolaanayso laakiin waxay ila tahay in waqtigaaga aad ka faa'iidaysato maadaama bil ramadaan ku jiro sida ustaadka uu sheegay oo aad cibaadaysato
horta bishan ramadaan saan sheegnay waa bil u baahan in khayrka lagu tartamo bilxaqiiq markaan ka hadlayno ummad waliba waxay leedahay qudwo ama wax ay ku dayato ayay leedahay annagana dadka aan ku dayanayno waa la yaqaanaa wadada aan maraynana waa la yaqaanaa waa inaan horta ku tartanaa war bishan ramadaan ma isku dayi kartaa 30 juz ee qur-aanka hal rakaca inaad ku dhammaysid nafsadu waxaa la rabaa in la cadaadiyo maahina ma aha waxyaabaha shahawaadka imaala yacniga in loogaga sheekeeyo waa la isku wadi karaa waa la isku maareyn karaa waxaasoo dhan inaan nafsadeena aan uga sheekeeno tartankii khayrkaan uga hareena tartankii khayrkaan uga hareena
aaminsanaaaarabna
inaan galno tartanka khayrka waa inaan soo qaadanaa dadka salafu saalixa ahay oo aan ku dayanaa
ustaad cabdulle hal su-aal aan weydiiyo oo ah ciyaaraha in la daawado ma banaan tahay
taas waa dood kaleto gooni adaab hore uga dhawaajiya
maadaama dood kale oo gaar ay tahay yaan isku qasin arrinta
aada maasintihiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen deeq xuseen deeq oo ka mid ah wariyaasha tabiya barnaamijyada ciyaaraha kana tirsan idaacadda risaale ee magaalada muqdisho iyo ustaad cabdiweli yaxye oo ah bare macalin mid ka mid ah dugsiyada muqdisho intaa haynoo joogto xubintii dooda inta aan mar kale ku kulmi doonno barnaamij caynkaana dhegeystayaal waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo ramadaan kariim.
aad ayuu mahadsanyahay axmed xasan colaado inala socodsiinayay doodaasi gaablan kaad ka dhegeysanaysaana waa v o a haddana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii wargeysyada waa kan ridwaan xaaji cabdiweli oo london jooga oo barnaamijka inoo soo diyaariyay waxaana la soo jeedin doonaa ibraahim xasan daanduray oo washington jooga.
ramadaan kariim ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee arrimaha soomaaliya ay ka qoreen toddobaadkan waxaan idinku haynaa kenya oo sheegtay in aad loo adkeynayo ammaanka magaalada mombaasa oo ay ku soo wajahan yihiin dalxiisayaal qaar ka mid a qaxootiga dhadhaab oo soomaaliya dib ugu laabtay markii ay ka daaleen nolosha qaxootinimada
xagjirnimada oo ku sii badanaysa dunida oo dhan barnaamijkana waxaa soo diyaariyey ridwaan xaaji cabdiweli oo ku sugan studiya v o a ee london iyo anigoo ah ibraahim xasan daanduray oo ku sugan studiyaha v o a ee washington.
aan ku bilaabo ibraahim oo wargeyska daily nation ee ka soo baxa dalka kenya ayaa qoray in dowladdaasi ay sugi doonto ammaanka guud ee dalka kenya gaar ahaana dadka ku nool magaalada mombaasa iyo kuwa ajnebiga ah ee la filayo in bisha julaay ay u soo dalxiis tagaan magaaladaas. booliska kenya ayaa dhowaan sheegay in looga baahan yahay dadweynaha dalkaasi kenya inay feejignaan muujiyaan isla markaana ay la wadaagaan dowladda wixii xog ah ee halis ku ah amniga guud ee dalkaas. bilayska ayaa dhinaca kale waxa ay ka digeen in dad u dhashay dalka kenya oo ka tirsan ururka al-shabaab isla markaana tababaro ku soo qaatay gudaha soomaaliya ay dib ugu soo noqdeen gudaha kenya.
cabsida ugu weyn ayaa in xubno ka tirsan al-shabaab ay weerar ka geysan karaan isla gudaha dalkaasi Kenya. Mas-uuliyiinta Mombasa ayaa waxay sheegeen inay aad u ilaalinayaan ammaanka, waxaana si gaar ah loo xoojin doonaa ammaanka garoomada, xeebaha, hoteelada iyo suuqyada, kuwaasi oo u nugul weerarada xagjirka ah. Taliyaha booliska ee Mombasa Maxamed Macalin ayaa waxa uu sheegay in ciidamo hubaysan ay gaaf wareegi doonaan magaalada Mombasa si looga hortago weerarada argagixisada. Waxaa kaloo baaritaan lagu sameynayaa baabuurta.
Wargeyska oo sii hadlaya ayaa sheegay in goobaha sida weyn loo ilaalinayo ay ka mid tahay xeebta caanka ah ee Jomo Kenyatta Public Beach. Waxaa kaloo qorshaha lagu sugayaa ammaanka qaybka ah in lagu wargeliyo goobaha hoteelada iyo suuqyada waaweyn in ay baaritaan ku sameeyaan baabuur kasta inta aanu gudaha u gelin oo ay ku jiraan baabuurta dowladda. Maalmahan dambe waxaa al-shabaab ay u isticmaalaan weerarkooda baabuurta taarikada dowladda iyo kuwa UN-ta si aan loo baarin ayayna doonayaan in booliska ay ku dhaafaan, waana in baabuur kasta la baara. Sidaasi waxaa yiri Maxamed Macalin, taliyaha booliska magaalada Mombasa.
Ridwaano wargeyska Afghanistan Times ee ka soo baxa dalka Afghanistan ayaa isna wuxuu qoray in argagixisada iyo dadka xagjirka ay khatar ku yihiin amniga dunida oo dhan iyo bini'aadminimada oo aanay ku koobnayn meel keliya. Wargeyska oo hadalkiisa si wata ayaa yiri Mareykanka iyo xulufadiisa NATO waxay boqolaal bambooyina ay ku garaaceen dalal ay ka mid yihiin Afghanistan, Siriya, Ciraaq, Yemen, Soomaaliya iyo goobo kale oo dunida ku yaala si loo dabar guuyo kooxaha argagixisada ah ee Al-Qaacida, Daacish iyo kuwo kale. Wargeysku wuxuu intaas ku daray in siyaasadda xakamaynta xagjirnimada ee ku wajahan dalalka soo koraya lagu fashilmay sababtoo ah waxaa kooxaha xagjirku ay gaareen Yurub, Australia, Canada iyo Mareykanka oo xitaa dadka muddo badan ku noolaa dalalkaasi ay qaateen mowqif ay ku diidan yihiin dowladahooda. Waxay wax ku cabirayaan siyaabo kale oo ka dhashay xanaaq ay ka qaadeen siyaasadaha cabruneed ee dalalka ay ku nool yihiin. Nasiib darro, xagjirnimada waxaa lala xiriiriyay qolo ama diin gaara oo ku nool Yurub iyo Mareykanka, laakiin xaqiiqadu waxay tahay ma jirto diin ama koox gacan siinaysa xagjirnimada. Dadka aaminsan diimaha kala duwan waxa ay ku midaysan yihiin in kooxo gaara ay afkaar khaldanay ay ku talaalayaan dad kooban oo danahooda ay ka dhaxarkayaan.
Ibraahin oo wargeyska oo sii hadlaya ayaa waxa uu sheegay in argagixisadu ay noqotay wax meel kasta ka jirta, islamarkaana ay kooxaha xagjirku shaqaalaysiinayaan dadka iyagoo ku sugan dunida oo dhan. Nasiib darrada ayaa ah in dalalka horumaray ay ku mashquulsan yihiin dalalka Afghanistan, Ciraaq, Siriya, Lebanon, Yemen, Pakistan, Bangladesh, Sudan, Libya, Tunis, Egypt iyo Soomaaliya. Waxaa wargeysku leeyahay dawladahaasi kama warhayaan in argagixisadu ay ku noolaan karaan dalalkooda. Wargeyska ayaa ugu dambeyn tusaale u soo qaatay Cumar Mateen oo ahaa nin Mareykan ah oo asal ahaan ka soo jeeda Afghanistan. Wargeyska ayaa yiri Mateen waxba uma tarin ilbaxnimada iyo aqoonta uu ku qaatay dalkaasi Mareykanka, waxaana uu dalkiisa ku dilay 94 qof kadib markii uu weeraray goob lagu caweeyay oo ku taala Colorado. Waxaa sidoo kale uu dhaawacay 13 qof.
Ridwaano wargeyska Daily Nation ayaa waxa uu qoray in koox ka mid ah Soomaalida xerada qaxootiga ee Dadaab ay dib ugu laabteen Soomaaliya Talaadadii, iyagoo weliba diyaar u ahaa in ay ku noqdaan dalkooda Soomaaliya oo nolol cusub ay ka abuuraan. Arrintani ayaa waxay qayb ka ahayd heshiiskii saddex geesoodka ahaa ee u dhexeeyay dowladda Soomaaliya iyo Kenya iyo UNHCR. Heshiiskaasi ayaa waxa uu dhigayay in qaxootiga si iskooda ay u laaban karaan. Heshiiskaasi ayaa waxa uu ku egahay bisha September ee sanadka 2016. Ilaa iyo hadda waxaa iyadoo la raacayo heshiiskaasi uu wargeysku sheegay in ay Soomaaliya ku noqdeen 5,200 oo keliya oo ka mid ah ku dhowaad 400,000 oo ku nool Dadaab.
Wargeysku waxaa kaloo uu sheegay in dadka ku laabtay Talaadadii Soomaaliya ay sheegeen in ay ka daaleen nolosha qaxootinimada ah ee taala Dadaab, inkastoo aysan hubin in xaaladda Soomaaliya ay ka soo reynaysay. In kale, Caashe Xuseen oo 34 jir ah oo ku nooleyd xerada F42 lixdii sano ee ugu dambeysay ayaa ku tiri wargeyska Daily Nation xilli ay dib ugu laabanaysay Soomaaliya. Aniga iyo ninkayga waxaan go'aansanay in aan dib ugu laabano Soomaaliya inkastoo aanan hubin amnigu in uu soo hagaagay. Dadkii ugu dambeeyay ee ku noqday Soomaaliya ayaa wargeysku sheegay in tiradoodu ay dhan tahay 273 qof oo badankoodu ay yihiin haween iyo caruur. Dawladda Kenya ayaa ku adkaysanaysa in la xiri doono dhadhaab oo ay ku sheegtay goob ay ku dhuumaalaysanayaan ururka Al-Shabaab.
Intaasna waxaan ku soo gabagabaynaa barnaamijkii wargeysada oo ay halkan si wada jir ah idinkaga soo jeedinayeen anigoo ah Ibrahim Xasan Daanduray oo ku sugan studio Washington iyo Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo soo diyaariyay barnaamijka oo isna ku sugan studio V O A ee London. Intaan mar kale kulmi doono waxaan dhammaantiin baydin leenahay Ramadaan Mubaarak.
aad ayuu mahadsan yihiin Ridwaan Xaaj Cabdiweli iyo Ibrahim Xasan Daanduray oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi wargeysyada halkad ka dhigaysanaysaana waa V O A. Haatana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid a qasaa'idka aan ugu talangalnay bisha barakeysana Ramadaan.
محمد يا محمد يا محمد محمد يا محمد يا محمد الله نهاية يا محمد محمد يا محمد يا محمد محمد يا محمد يا محمد الله نهاية يا محمد السحب عالم قفم ويل سيو وحلب أهرج العيب فضلي فرقم أه كتاب كيلو فسحي فردي خير نسيه فسحبوا النبي قفا موين نسيه فحلقوا رجال ايه فضل ايه وخمقوا كتاب كيلو فسحي فضي سفردي خير نسيه محمد يا محمد يا محمد محمد يا محمد يا محمد الله نهاية يا محمد إلهي قاتل باقي مقار كسيو يا سبع أقنى مجرى غروح دي رسولك وفي إكرا خرموك عذاب تقلي وفي عاشق قبوك شنر خبوري وعلمك وليلك بدن لك كفال غاري إلهي قاتل باقي مقار كسيو يا صباح وك مجرى قروع دي رسولك خفتي انكرا غرموك عذاب تقلي خفتي عاشق خبوك جنة داخل قرية كليل كبر النقا كفالة قاضي محمد يا محمد يا محمد محمد يا محمد يا محمد وين الله نهاية يا محمد
سعيد كاسي نبي أمانكا نو قادي شمالي أحمد شمالي هيا وحا وقبل قبل يا هاي باهنتيني إذا عديد إيها بين نمو وأحمد علي شيقي حسين بر آذن ودن كل رافة يا سيداسيو نبت قلي سبحيو سقلاحا كوكو
صلاه الله عليك يا محمد وعليك واصحابك يا محمد صدقا غينا نغلون سوريا دعونا
This program has come to you from the Voice of America, Washington.